Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien sestdienā vairāk nekā 40 tūkstoši svin savu vārda dienu Lana, Svetlana un Sergejs. Svetlans ir 18,366. Ātri aizsvilstas mēdz būt nenosvērta, taču ļoti talantīga ar bagātīgu humoru izjūtu un māk iejusties jebkurā situācijā. Lana. 1011. Šis vārds gada laikā kļūs populārāks. Lana ir vienkārša un neuzkrītoša, bada savu un citu dzīvi, gudra un šarmanta, prot kombinēt un arī uzvarēt. Un Sergejs, 20836, izdarīgs, sirsnīgs, kulturāls, pazīst grūtības, smagi pārdzīvo neveiksmes, ņem ir augstas prasības pret sevi, varbūt arī untumains un nepacietīgs. Sveiciens vārda dienā šīs dienas gaviļniekiem, arī es pazīstu gan Svetlanu, gan Lanu, gan Sergeju, sūtu mīļus sveicienus sev pazīstamiem mīļiem cilvēkiem, protams, vismīļākie sveicieni manai māsai vārda dienā. Izmantošu, kā sacīt, jāsaka dienesta stāvokli. Bet ir arī daudz iesūtīts sveicienus, teicos tos nolasīt. Vēlos apsveikt dzimšanas dienā savu dvēseles draugu, cīņu biedru, mīļoto vīru un tēti dzimšanas dienā, lai šajā lietainajā dienā sirdī silti. Sveic sieva Evita un bērni Alīna un Ernests. Lai jauka diena, neatcer, ka jūsu pusē arī saule uzspīdē šodien kaut kādā brīdī, lai iepriecinātu gaviļnieku un viņa mīļos. Dace raksta. Daudz, daudz mīļas bučas mūsu luteklim, Kristeram, Šukstem rītdienas dzimšanas dienā. Sveic mamma, tētis, māsas un brāļi. Tikmēr Guntis sūta sirsnīgus sveicienus Sergejam Solovjovam vārda dienā. Daudz, daudz laimes, lai skaista un veiksmīga diena.